κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετική καλλιτεχνικός ανακοίνωσης. 8 διακεκριμένοι συνθέτες, 3 εκ των οποίων σε ρόλο μέντορα, θα αναπτύξουν ειδικά θέματα μέσω εισηγήσεων, παρουσιάσεων και εργαστηριακών μαθημάτων και θα καθοδηγήσουν το κάθε ενεργό μέλος στη σύνθεση έως 2 νέων έργων, τα οποία θα παρουσιαστούν ζωντανά στο κοινό σε συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του κύκλου. Στις εισηγήσεις και τα εργαστήρια θα συμμετέχει το μουσικό σύνολο In Residence της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης και δημιουργικής διάδρασης συνθετών και ερμηνευτών. Ο κύκλος των εργαστηρίων θα παρέχεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στα ενεργά μέλη δωρεάν, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης από ακροατές τόσο του συνόλου όσο και των επιμέρους δράσεων. Τα νέα έργα που θα προκύψουν από τον κύκλο εργαστηρίων σύνθεσης θα ηχογραφηθούν και θα παρουσιαστούν στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, καθώς και στην πλατφόρμα erteco.gr. Οι συνθέτες μέντορες του κύκλου, οι οποίοι θα επιβλέπουν την πρόοδο των ενεργών συνθετριών συνθετών σε όλη τη διάρκεια της δράσης, θα είναι οι Γιάννης Αγγελάκης, Νικόλας Τζόρτζης και Δήμητρα Τρυπάνη. Οι συνθέτες καλεσμένοι του κύκλου θα είναι με αλφαβητική σειρά οι Χαράλαμπος Γογιός, Γιώργος Κουμεντάκης, Περικλής Λιακάκης, Μινάς Μπορμπουδάκης και Ιωσήφ Παπαδάτος. Το ευρύτερο αντικείμενο των εισηγήσεων και των δράσεων των εργαστηρίων άπτεται του μουσικού θεάτρου σε κάθε μορφή του, εξερευνώντας ζητήματα σύνθεσης, τη χρήση της ανθρώπινης φωνής και την αξιοποίηση της μουσικής τεχνολογίας. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με συχνότητα ένα διήμερο ανά μήνα κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2024-Σεπτέμβριος 2025. Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω 2 καλεσμένους. Είναι ο Σάκης Νεγρίν και ο Θοδωρής Λικουρόπουλος. Καλώς ορίσατε, αγαπητοί φίλοι, εδώ στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκαμε.
Ο Σάκης Νεγρίν είναι αρχιτέκτονας, μουσικός και διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Αθήνας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένας δίσκος για τα ρωμανιώτικα τραγούδια. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον δίσκος και νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή μου να τον ακούσουμε. Ο Θοδωρής Λικουρόπουλος ήταν από τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο δίσκος και παίζει βιολί μέσα στον ίδιο δίσκο. Αγαπητέ Σάκη Νεγρίν, είσαι ένας Ρωμανιώτης.
Σωστά.
Ρωμανιώτης Εβραίος, που μεγαλώνει στα Γιάννενα.
Μεγάλωσε στα Γιάννενα και ήρθε στην Αθήνα για σπουδές. Και από τότε άπλωσε ρίζες και έμεινε στην Αθήνα.
Είναι τόσο ενδιαφέρουσα η ιστορία της Ισραηλιτικής κοινότητας της Ελλάδας, προπαντός των Ρωμανιωτών, οι οποίοι δεν ξέρουμε πότε ήρθαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όσο υπάρχει Ελλάδα σαν έννοια, υπάρχουν και οι Εβραίοι της Ελλάδας, οι Ρωμανιώτες. Είναι έτσι, δεν είναι?
Είναι αλήθεια. Από την καταστροφή του ναού του Σολομώντα λόγω των διαφόρων επιδρομών κατακτητών εκείνης της περιοχής.
Πότε είναι αυτή? Είναι σε διάφορες εποχές, έτσι.
Η πρώτη ήταν 500 χρόνια π.Χ. με τους Βαβυλώνιους. Κατά καιρούς έχουμε διαφόρους κατακτητές.
Και διώσεις
του. Ναι. Οι Εβραίοι λοιπόν χάνοντας τον ναό τους που ήταν το κέντρο του κράτους τους, έγιναν πρόσφυγες στον τότε γνωστό κόσμο που ήταν πολιτισμένο κόσμο, που ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Σικελία κυρίως, τα βόρεια παράλια της Αφρικής κλπ. Αυτοί είναι οι πρώτοι Ρωμανιώτες. Βεβαίως υπήρχαν και έμποροι οι οποίοι συναλλάσσονταν τότε με τους Έλληνες και κάποιες φορές ήταν και σκλάβοι, γιατί οι κατακτήσεις σήμαιναν και σκλαβιά για πολλούς από αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, οι Ρωμανιώτες μετράν από τότε μέχρι σήμερα. Είναι οι πρώτοι Εβραίοι στην Ελλάδα.
Κοινότητες οι οποίες γίνανε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.
Σωστά. Κυρίως στις τότε μεγάλες πόλεις ίδρυσαν τις δικές τους κοινότητες. Μπορώ να αναφέρω Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Θήβα,
Χανιά.
Στα Χανιά βεβαίως.
Γιάννενα.
Τα Γιάννενα αργότερα.
Α.
Αργότερα.
Αυτές οι κοινότητες δρούν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.
Ακριβώς.
Δεν είναι αγρότες.
Κυρίως,
οι Εβραίοι.
Ναι, είναι κυρίως έμποροι.
Είναι κυρίως έμποροι.
Αλλά και και επαγγελματίες σε άλλα επαγγέλματα καθημερινά.
Και πνευματικά επίσης. Σωστά.
Όχι τόσο.
Αλήθεια.
Όχι τόσο. Οι Εβραίοι είναι γνωστοί για την πνευματικότητά τους, αλλά αυτοί οι πρώτοι Ρωμανιώτες ήταν μεροκαματιάριδες, θα λέγαμε, κυρίως.
Πάντως, εδώ που τα λέμε, όταν τοποθετήσε ταυτωτικά ως Εβραίος, δημιουργείται και μια πολιτική αντίληψη του όρου, την οποία όμως εμείς εδώ, σε αυτή την εκπομπή και εκ της φύσεως της εκπομπής, δεν θα την τοποθετήσουμε, θα κρατήσουμε το καλλιτεχνικό κομμάτι.
Ναι, ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στην κουλτούρα των Ρωμανιωτών
και
των Εβραίων γενικότερα και όχι σε άλλες συζητήσεις.
Ωραία. Πες μας, Σάκη, αυτός ο δίσκος που φτιάξατε, που αφορά τα ρωμανιώτικα τραγούδια, εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τα ρωμανιώτικα τραγούδια, όλοι ξέραμε τα σαφαραδίτικα. Δηλαδή των Εβραίων που ήρθαν από την Ισπανία το 1500 περίπου.
Ναι.
Για τα ρωμανιώτικα δεν ξέραμε τίποτα. Τι είναι αυτά τα ρωμανιώτικα τραγούδια?
Είναι και η ύμνη της συναγωγής που το θέμα τους είναι παρμένο από τη Βίβλο, από την Τωρά αλλιώς, και είναι βέβαια και τα τραγούδια της καθημερινότητάς τους, της γιορτής τους.
Κοσμικά δηλαδή.
Κοσμικά, κοσμικά τραγούδια. Πολλές φορές στα γλέντια τους μπορεί να τραγουδούσαν και τα δημοτικά της εποχής, τα υπηρετικά τραγούδια τα γνωστά, αλλά κυρίως στις εβραϊκές τους γιορτές ήταν αυτά τα ρωμανιώτικα τραγούδια. Πολύ συχνά, συχνότερα ακαπέλα, αλλά κάποιες φορές και με συνοδεία οργάνων.
Να ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί έχουμε τόσα πολλά να πούμε,
τόσα πολλά.
Αλλά να ακούμε κιόλας μουσική. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε τι είναι?
Το πρώτο κομμάτι είναι ένα πιγιούτ. Συγγνώμη που θα πω πάλι κάποια πράγματα. Πιγιούτ σημαίνει, η λέξη πιγιούτ έρχεται από τη λέξη ποίημα. Είναι η εβραϊκή.
Είναι παράφθαρση.
Ναι. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει την πολύ μεγάλη σχέση που είχαν από την αρχαιότητα οι δύο λαοί, ο εβραϊκός και ο ελληνικός. Πολλές τέτοιες λέξεις υπάρχουν, όπως το μπιμά που σημαίνει βήμα, και άλλες πολλές. Δεν έχει νόημα τώρα. Αυτό λοιπόν, το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ένα πιγιούτ, τραγουδισμένο στα ελληνικά, όπως τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια τα ρωμανιώτικα. Και βέβαια με θρησκευτική, με λόγια τα οποία υμνούν τη θρησκευτικότητα.
Ποιο είναι ο τίτλος?
Ο τίτλος είναι «Γιαραμπή που είσαι στα ψηλά».
Για Ραμπή που σε στα ψηλά, και χαμηλά κοιτάζεις τα κρίματα. Κρίματα μας ρίξε τα, στις θαλασσάς τα βάθη, και το
«Τα κρίματά μας συν πολλά», λέει εδώ το ρωμανιώτικο αυτό εβραϊκό τραγούδι.
Ναι.
Και μην τα λογαριάζεις. Δηλαδή, σας βασανίζει η έννοια της αμαρτίας ως λαό?
Είναι ένας ενοχικός, θα μπορούσε να πει κανένας λαός. Μετράει πολύ τις αμαρτίες, τα σφάλματα, και γι' αυτό επικαλείται πάντα τη θεία συγχώρεση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η πιο σημαντική γιορτή του εβραϊσμού, το Γιόμ Κιπούρ, που είναι αφιερωμένο στη συγχώρεση αφενός μεν των αμαρτιών, αφετέρου στην απαλλαγή από υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.
Για να επανέλθουμε λίγο τώρα. Οι δύο βασικές κοινότητες στην Ελλάδα των Εβραίων είναι οι Ρωμανιώτες και οι Σεφαραδίτες. Ποια είναι η σχέση τους? Ποιοι είναι οι μεν και ποιοι είναι οι δε?
Σήμερα είναι όλοι αδέρφια. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι Σεφαραδίτες μετά τον διωγμό τους από την Ισπανία, και μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό λίγο μετά, εγκαταστάθηκαν σε πόλεις όπου υπήρχαν κοινότητες, γιατί θα τους ήταν πιο εύκολο
Εβραϊκές,
να τους υποδεχθούν ομόθρησκοι. Βέβαια, Αυτό δημιούργησε μια αντιπαλότητα. Ποιοι είστε εσείς που έχετε φέρει τα καινούργια ήθη και έθιμα, που αλλιώς τα τραγουδάτε στη συναγωγή, που αλλιώς ντύνεστε, αλλιώς μιλάτε ισπανικά, εμείς εδώ μιλάμε ελληνικά. Πώς θα συνεννοηθούμε? Εσείς τα ξέρετε καλύτερα ή εμείς τα ξέρουμε καλύτερα? Και αυτό βέβαια, εντάξει, αυτό ίσχυσε τα πρώτα χρόνια. Μετά από κάποιο καιρό, ο οποίος καιρός μπορεί να ήταν και 50 χρόνια, ένας αιώνας, δεν ξέρω τι.
Κάποιες γενιές.
Εντάξει, πλέον ενσωματώθηκαν είτε οι σεφαραδίτες στους ρωμανιώτες σε ένα μοναδικό μάλλον παράδειγμα αυτό των Ιωαννίνων, είτε ενσωματώθηκαν οι υφιστάμενοι στο χώρο ρωμανιώτες στην κοινότητα την σεφαραδική, που βέβαια ήταν κάπως ανώτερη σαν κουλτούρα.
Μην ξεχνάμε ότι στην Ιβηρική Χερσόνησο δημιουργήθηκε ένα κράτος, αυτό του Τολέδου, όπου Εβραίοι, Άραβες και Χριστιανοί ζήσαν καλύτερα από ποτέ. Φέβαια. Και ήταν ίσως το πιο αναπτυγμένο κράτος της εποχής, ή αντίστοιχο με το Βυζαντινό, αλλά ήταν μια καταπληκτική κοινωνία από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχει μείνει στην ιστορία.
Επιστήμες προωθήθηκαν τότε, φιλόσοφοι υπήρξαν εκείνη την εποχή.
Ιατρικοί.
Βέβαια, μέχρι την εποχή που ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα, οι βασιλείς της Ισπανίας τον 15ο αιώνα, εγκαθίδρυσαν τον καθολικισμό, και για να το κάνουν αυτό, για να το πετύχουν αυτό, εξανάγκασαν τους Εβραίους αλλά και άλλες μειονότητες είτε να ασπαστούν τον καθολικισμό είτε να φύγουν.
Ναι, και τους Άραβες το ίδιο. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε.
Θα ακούσουμε το Αδωνάι Ατά, Θεέ μου στο δικό σου χέρι. Είναι ένα τραγούδι μεικτό. Δηλαδή, τι σημαίνει μεικτό? Σημαίνει ότι το τραγούδι περιέχει και στροφή στα εβραϊκά και στροφή στα ελληνικά. Συνυπάρχουν αυτές οι δύο γλώσσες μέσα στο τραγούδι. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω ότι ο τραγουδιστής που ακούσαμε είναι ο Μάρκος Μπατίνος, ένας εξαιρετικός και φίλος και τραγουδιστής, ο οποίος είναι και πρόεδρος της κοινότητας Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και όπου θεωρώ μεγάλη μου τύχη το ότι έχοντας εγώ επεξεργασία αυτά τα τραγούδια, βρήκα στον Μάρκο τον ερμηνευτή που θα ήθελα. Είναι μεγάλη τύχη. Ας μην πούμε τώρα περισσότερα, ας ακούσουμε το τραγούδι. Αδωνάι Ατά.
Αδωνάι Ατά. τρία τα κλειδιά. Θεέ μου στο δικό σου χέρι είναι τα τρία τα κλειδιά. Ελχάι Ραχμάν, Ελχάι Ραχμάν, Ελχάι Ραχμάν, Μελεχ Μεμά.
Ακούσαμε
το Αδωνάι Ατά από τον Μάρκο Μπατίνο και βέβαια μαζί του έπαιξε η Βικτωρία Κυριακίδη φλάουτο, εγώ κιθάρα και ο Σόλης Μπαρκή Κρουστά.
Είπε ο Σάκης Νεγρίν που είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Σάκη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχω το δικαίωμα να ρωτήσω ό,τι θέλω, έτσι.
Ό,τι θέλεις.
Είπαμε πολιτικά μόνο δεν θα θέσουμε.
Σαν να είσαι στην εκπομπή σου. Ρωτώ.
Α, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Εβραίος είναι θρήσκευμα ή εθνικότητα?
Εξαρτάται.
Θα ήθελα να μου το πεις γενικά και πώς αισθάνεσαι εσύ, αλλά και πώς μπορεί να αισθάνονται άλλοι.
Ναι. Αυτό ποικίλει ανάλογα με την εποχή για την οποία μιλάμε και για το άτομο το οποίο ρωτάμε. Δηλαδή, προ-Ισραήλ, ο Εβραίος ήταν και εθνικότητα και θρήσκευμα. Ήταν ένας λαός ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη θρησκεία και γι' αυτό ήταν και πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα όρια αυτής της έννοιας να κρατηθούν πολύ καλά. Δηλαδή οι μεικτοί γάμοι και τα λοιπά ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν οι αλλαγές
θρησκεύματος
και λοιπά. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, πλέον είναι άλλο πράγμα η υπηκότητα, η εθνικότητα και άλλο πράγμα το θρησκεύμα. Και βέβαια αυτό ποικίλει, όπως είπα και πριν, και από το άτομο. Εγώ νιώθω Έλληνας.
Όπως νιώθαν και οι Γερμανοεβραίοι προπαντός στον πρώτο Γερμανία. Παγκόσμιο πόλεμο, που ήταν τρελό αυτό που συνέβη.
Βεβαίως,
έτσι. Ναι. Τρελό αυτό που συνέβη. Ο Στέφαν Τσβάιχ δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους Γερμανούς.
Πραγματικά.
Ένα παράδειγμα. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε.
Το επόμενο κομμάτι έχει μια ιστορία πίσω του. Δώσ' μου μερικά δευτερόλεπτα να την αναπτύξω.
Δευτερόλεπτα μπορείς να πάρεις όσα θέλεις. Δουλειά μας.
Το επόμενο κομμάτι λέγεται Κίνα γλώσσα. Και τι σημαίνει Κίνα, πώς λέμε κίνησε το άρμα ας πούμε.
Ξεκίνα
γλώσσα να αφηγήσει. Και είναι ένα μικρούλι έπος της απελευθέρωσης του εβραϊκού λαού από τους Βαβυλώνιους, όπως είπαμε πριν, τον 5ο αιώνα π.Χ. Τότε εμφανίστηκαν τα ονόματα Εστήρ και Μορδεχάη, οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της απελευθέρωσης. Οπότε σε γλώσσα γιανιώτικη, υπηρώτικη, υπάρχει αυτή η αφήγηση. Ποια ήταν η κατάσταση τότε των Εβραίων υπό τους Βαβυλώνιους και πώς κατάφερε η Εστήρ με τη βοήθεια του θείου της του Μορδεχάη να τους απελευθερώσει. Πρέπει να πω επίσης εδώ ότι αυτή η γλώσσα των ρωμανιώτικων τραγουδιών είναι βασικά το γιανιώτικο ιδίωμα, το υπηρωτικό ιδίωμα όπως το ξέρουμε όλοι, ακούμε ένα γιαννιώτη να μιλάει, με προσμίξεις εβραϊκές, ειδικά όταν πρόκειται για θρησκευτικά θέματα, και πολύ συχνά τουρκικές. Αυτό το ιδίωμα λέγεται γεβανικά. Είναι ένας διεθνής όρος, γεβανικά, που προέρχεται από τη λέξη γιαβάν, που στα εβραϊκά σημαίνει Ιωνία και κατ' επέκταση Ελλάδα.
Μάλιστα.
Γεβανικά, λοιπόν.
Ένα είδος κρεολικής γλώσσας, δηλαδή.
Ας το πούμε.
Θα το πούμε.
Κοινά γλώσσα να μιλήσεις, διαμάσματα να ομολογήσεις, κοιμισμένους να ξυπνήσεις, με κρασί να τους μεθύσεις. Η Εστέρη τιμημένη και η Μόσχο αναθρεμένη, τρεις ημέρες νηστημένη, σαν βασίλικα ντυμένη. Το βασιλιά πάει να καλέσει και να τον περικαλέσει, στο κρασί να τον πλανέσει, στα ποδάρια του να πέσει. Ο βασιλιάς απ' το πιί του ρώτησε σαν την τιμή του, την Εστέρ την δική του, την αγάπησε η ψυχή του. Την Εστέρ το θέλημά σου, μσο βασίλειο χαρισμά σου, να σου γίνει το ριτζιά σου, ό,τι θέλει η καρδιά σου. Κίνηση Εστέρ να κρίνει, και κουσούρι δεν αφήνει, με τα μάτια δάκρυα χύνει, βλέπω βασίλειας δεν πίνει. Έτσι να ζήσεις βασιλιά μου, αύριο κάνω το ριτζιά μου, στην καλέστρα στον όντα μου, να'ναι κι ο άμας ημά μου. Πήρη νύχτα να νυχτώσει, χάνει ο βασιλιάς τη γνώση, ύπνο δε μπορεί να τσακώσει, τι χρωστάει να πληρώσει. Κράζει φέρτε τα χαρτιά μου κι αναγνώστε τα μπροστά μου, για να ειδώ τι είναι τα χρυγιά μου, μου τρόμαξε η καρδιά μου. Εκεί βρέθηκε γραμμένη και πολύ φανερωμένη, καλοσύνη καμωμένη, και δεν ήταν πληρωμένη. Του
Έπος λοιπόν ρωμανιώτικο αυτό που ακούμε για την Εσθήρ και τον Μορδεχάη. Και όταν ακούμε το όνομα Μορδεχάη, δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον Μορδεχάη Φριζή, τον σπουδαίο
σωστά
αυτό ήρωα του αλβανικού μετόπου που έπεσε.
Συνταγματάρχης.
Μιλάς εβραϊκά?
Όχι.
Δεν
μιλάς? Όχι, και μου λείπει.
Αλήθεια. Γιατί δεν έμαθες εβραϊκά?
Δεν έμαθα γιατί μεγαλώνοντας στα Γιάννενα, σε ένα μέρος που ναι μεν υπήρχε η εβραϊκή κοινότητα, αλλά δεν υπήρχε εβραϊκό σχολείο, έπρεπε να ενταχθώ στο σχολείο της γειτονιάς μου, στη Ζωσιμαία σχολή. Στο δημοτικό καταρχήν, στο Ελισαβέτιο, και κατά δεύτερον στο γυμνάσιο στη Ζωσιμαία σχολή.
Ήσασταν πολλοί
εβραίοι στην κοινότητα τότε?
Όχι, στο σχολείο.
Κανένας άλλος.
Ήμουν ο μοναδικός εβραίος.
Ήμουν ο μοναδικός. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ποτέ δεν ένιωσα αυτή την μοναχικότητα.
Ούτε ρατσισμό?
Όχι, ποτέ τίποτα. Ούτε από συμμαθητές, ούτε από καθηγητές. Αλλά βέβαια πάντα η μειονότητα αισθάνεται
μειονότητα
και προσπαθεί να αντεπεξέλθει κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ. Mm-hmm. Πάντα.
Σωστά. Λοιπόν, το σύνταγμα το ελληνικό της Επιδαύρου είναι ένα από τα πιο δημοκρατικά, 1830-27-30, από αυτά τα συντάγματα, ήταν το πιο δημοκρατικό σύνταγμα που υπήρχε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Οποιοδήποτε βρίσκονταν στον ελληνικό χώρο ήταν ελεύθερος. Ο Νικόλαος Πολίτης, ο μεγάλος αυτός δάσκαλος της λαογραφίας που ιδρύει το Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, αναγνωρίζει μόνο Έλληνες πολίτες που μπορεί να έχουν κάλλιστα μια διαφορετική πολιτιστική κουλτούρα ή και γλώσσα, που θα μπορούσε να είναι εβραϊκή, θα μπορούσε να είναι σλαβομακεδόνικη, θα μπορούσε να είναι βλάχικη, και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ο ρατσισμός δεν υφίσταται. Και εδώ να πω τα λόγια του Μπέρτραντ Ράσελ στην τελευταία του συνέντευξη το 1959 στο ερώτημα τι θα αφήνατε ως μήνυμα για τους ανθρώπους για μετά από 1000 χρόνια. Ήταν η εξής απάντηση, δόθηκε από τον Μπέρτραντ Ράσελ: η αγάπη είναι σοφία και το μίσος είναι χαζομάρα.
Σωστά.
Να πάμε στα σεφαραδίτικα.
Πριν πάμε, να επισημάνω ότι στο τραγούδι που ακούσαμε είχαμε και τη συμμετοχή του Θοδωρή στο τραγούδι με το βιολί του. Εξαιρετικός και Θοδωρής βιολιστής. Και πρέπει να πω ότι οι ενορχιστρώσεις σε αυτά τα τραγούδια βασίστηκαν στους ανθρώπους που ήξερα και που ήταν φίλοι μου. Στη Βικτωρία Κυριακίδη, στο Θοδωρή Λικουρόπουλο, στο Σόλι Μπαρκή, στα Κρουστά, και δεν είναι λίγο να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στη μουσική μου διαδρομή ό,τι πιο κοντά στην οικογένεια έχω. Και το ξέρουν και οι ίδιοι αυτό.
Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να γράφεις για ανθρώπους που γνωρίζεις και για το τι παίζουν, αλλά και το πώς παίζουν και πώς η αγάπη θέλουν να μας καταθέσουν. Θοδωρή Λικουρόπουλε, δεν ανήκει στην ισραηλιτική κοινότητα.
Όχι.
Το όνομά σου είναι ξεκάθαρο. Ελληνικό έως πολεπονησιακό, να μην πω.
Εντάξει, ναι, βασικά είναι από Νάξο.
Ναι,
παρότι ακούγεται πελοποννησιακό, όλοι οι Λικουροπουλέ είναι αξιώτες.
Α, ωραία. Λοιπόν, πες μας τώρα πώς μπήκες μέσα σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια και αυτά που πρόκειται να ακούσουμε τώρα, τα σεφαραδίτικα.
Λοιπόν, η συνεργασία με τον Σάκη είναι πολύχρονη, ίσως 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω.
Μπορεί και παραπάνω.
Ναι. Α, λίγο. Okay. Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα όλης αυτής της συνεργασίας. Είχαμε και το ρεπερτόριό μας ήταν σαν σχήμα, ήταν και πολύ μεγαλύτερο, αλλά επειδή μας αρέσαν πάρα πολύ και τα σεφαραδίτικα, ήταν το αποτέλεσμα αυτό. Εκεί πέρα θέλαμε να φτάσουμε στο τέλος. Να βγει ένα CD, μια συλλογή με όλα αυτά τα τραγούδια που μας αρέσαν και πάρα πολύ.
Να ακούσουμε.
Να ακούσουμε, βέβαια.
Ποιο είναι
το πρώτο κομμάτι? Είναι το Αλαούνα. Και σύντομα να κάνω μια μετάφραση της πρώτης στροφής. Με το ένα γεννήθηκα, με το δύο μεγάλωσα, με το τρία απόκτησα εραστή, με το τέσσερα παντρεύτηκα.
Αλαούνα γιονασί, αλλας δός μεν γκράντε σί, αλλας τρες το μη αμαντέ, αλλας κουάτρο με καζί, αλλας τρες το μη αμαντέ, αλλας κουάτρο με καζί. Διμενίνια ντόντε βγαίνε, εσύ του νοτιένε σαμάντε, γιοτε άρεντε φεντέ. Εσύ του νοτιένε σαμάντε, γιοτε άρεντε φεντέ. Γέντο με παραλαγέρα, ντος με ζώσα.
Αλλά σκουάτρο με καζί. Με το τέσσερα παντρεύτηκα. Μήπως εκεί τελειώνει και η ζωή μιας γυναίκας σε όλο τον κόσμο μέχρι πρότινος?
Περίεργο. Ναι, δεν θα έπρεπε.
Φυσικά και δεν θα έπρεπε. Και φυσικά μην ξεχνάμε όμως ότι μια γυναίκα με το που κάνει παιδιά δεν είναι πια μόνη της, είναι αυτή και τα παιδιά. Σε αντίθεση πολλές φορές με τους άντρες.
Παλιότερα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έτσι συνέβαινε. Τώρα υπάρχει και καριέρα, υπάρχουν διάφορα πράγματα.
Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Τα Σεφαραδίτικα λοιπόν είναι τραγούδια που έφεραν μαζί τους οι Ισπανοεβραίοι το 1500 περίπου.
Σωστά.
Εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Οι Εβραίοι, όπως ξέρουμε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως κοινότητες άνθησαν. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι πέρασαν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη αυτοκρατορία. Όπως και πολλοί δεν ξέρουν ότι ο μέσος Οθωμανός υπήκοος της εποχής του Σουλεϊμάν περνούσε καλύτερα από οποιοδήποτε μέσο υπήκοο άλλης αυτοκρατορίας.
Σωστά.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μετά όταν αρχίζει η παρακμή αρχίζουν και...
Στη
φτώχεια υπάρχει η τριβή. Όταν υπάρχει πλούτος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Πάντως οι Σεφαραδίτες έγιναν με ανοιχτές αγκάλες αποδεκτοί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σουλεϊμάν ήξερε πολύ καλά την ποιότητα των ανθρώπων που έφυγαν από την Ισπανία, την κουλτούρα τους, την πνευματική τους κατάσταση. Και βέβαια οι Σεφαραδίτες ταξίδεψαν σε διαμέσου της Μεσογείου σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως λιμάνια. Και
ήταν μόνο οι πλούσιοι, έτσι, που μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για τα πλοία.
Ναι, βέβαια.
Σωστά.
Προφανώς. Αλλά και αυτοί που άφησαν τις περιουσίες τους πίσω.
Βέβαια.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η εξορία δεν σημαίνει σου δίνω και τα λεφτά σου και φεύγεις.
Όχι, βέβαια.
Σημαίνει άσε τα λεφτά σου εδώ, άσε ό,τι έχεις φτιάξει.
Βγάλε ένα εισιτήριο
και φύγε με τα ρούχα σου.
Με τα ρούχα σου.
Και δεν Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια χρονιά ο Κολόμβος έφυγε με τα πλοία του να ανακαλύψει την Αμερική, την Κολοβία συγκεκριμένα.
Και να δεις
κάπου,
να
κάπου, βρήκε, κάπου βρήκε αυτό τον πλούτο.
Α, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
Δεν τα συνδέουμε όλα αυτά, αλλά συνδέονται.
Ναι. Εξάλλου και οι Εβραίοι της Πορτογαλίας έφυγαν προς άλλη κατεύθυνση, προς την Ολλανδία.
Ναι.
Ο μεγάλος Μπαρούχ Σπινόζα είναι από αυτή την κοινότητα. Αλλά ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Το επόμενο μας τραγούδι από τα Σαφαραδίτικα.
Το επόμενο τραγούδι είναι το Bar Minam. Είναι ένα σκοπτικό τραγούδι, το οποίο στην πρώτη του στροφή λέει: «Έχω μια χαζή κόρη. Τη φωνάζουν κατσαρόλα. Όταν βγαίνει στην πλατεία, την κάνουνε ρεζίλη». Και να πω εδώ επίσης ότι σε όλο αυτό το CD με τα Σεφραδίτικα συμμετέχει κανονικά πλέον και ο Θοδωρής, όλη αυτή η οικογένεια που περιέγραψα προηγουμένως, συν τον Ευγένιο Μπράτουσκα στο κοντραμπάσο. Η φωνή που ακούμε είναι η γλυκιά φωνή της Σόλης Ιωχανά, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το είδος τραγουδιών.
Μιλάει εβραϊκά.
Μιλάει εβραϊκά, βεβαίως.
Mm. Την ακούμε λοιπόν, στα Σεφαρδίτικα όμως.
Bar Minam.
Bar Minam. Ακούσαμε φυσικά και την λέξη τέντζερε, που σημαίνει κατσαρόλα, όπως είπε εδώ ο Σάκης Νεγρίν, και η πασίγνωστη τουρκική παροιμία τέντζερε γιουβαρδαντή καπάι μπουλντού, που σημαίνει κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Ναι, και ερχόμαστε πάλι στα Σεφαραδίτικα, αγαπητέ Σάκη Νεγρίν, που είσαι εδώ μαζί μας, και στο Θοδωρή Λικουρόπουλο. Πες μας λίγο για τις ενορχιστρώσεις, Θοδωρή.
Λοιπόν, όλες τις ενορχιστρώσεις τις έχει κάνει ο Σάκης και από ό,τι ακούτε κι εσείς είναι πανέμορφες. Βασίζονται είναι λιτές κατά βάση. Όπως είπε, βασίστηκε στα άτομα που είχε απέναντί του, τους συνεργάτες, αλλά είναι και τόσο έξυπνες που χρησιμοποιεί αυτή τη λιτότητα να βγουν έξω τα ηχοχρώματα των οργάνων. Και
είναι
να,
ανάγλυφη.
Ναι, ναι. Και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφες. Και είναι όλη η δουλειά βασικά είναι του Σάκη, ας πούμε. Απλά μας χρησιμοποίησε σαν φίλους και οργανοπαίχτες.
Καλό είναι αυτό.
Η λέξη χρησιμοποιώ δεν είναι... μπορεί να μην ακουστεί...
Χριστική ακούστηκε. Χριστική ακούστηκε. Χριστά τα ήθη και λίγα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
Και αν έλεγε εκμεταλλεύτηκε ακόμα χειρότερα.
Ακόμα χειρότερα, γι' αυτό δεν το είπε. Στο κάτω κάτω. Το να είσαι απλός δεν είναι καθόλου απλό.
Αλήθεια.
Είναι αποτέλεσμα σύνθετης διεργασίας. Το απλοϊκός είναι το εύκολο.
Ναι.
Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε
είναι το La Serena.
Είναι πολύ ήρεμη αυτή η κοπέλα. Χαλαρή.
Η Σιρίνα.
Α, είναι η Σιρήνα. Ναι. Δεν είναι η γαλινοτάτη λασερενίσιμα, ας πούμε, η Βενετία.
Όχι, όχι.
Είναι η Σιρήνα.
Είναι η Σιρήνα. Και λέει το τραγούδι, αν η θάλασσα ήταν από γάλα, θα γινόμουν ψαράς να ψαρέψω τους καημούς σου με λόγια αγάπης. Τα σεφαραδίτικα είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα ερωτικά τραγούδια. Mm-hmm. Πολύ συχνά είναι ενός έρωτα χωρίς ανταπόκριση. Είναι πολύ συχνά θλιβερά. Αλλά το στοιχείο του έρωτα υπάρχει πάρα πολύ στα τραγούδια. Βεβαίως, πολλά άλλα τραγούδια είναι νανουρίσματα, είναι τραγούδια του γάμου, της γέννησης, της καθημερινότητας κλπ. Κλπ.
Εδώ να πω κάτι που μου έχει πει η σπουδαία επιστήμονας λαογράφος η Ελένη Ψυχογιού. Στα 24.000 καταγεγραμμένα δημοτικά τραγούδια στο Κέντρο Λογογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, ούτε ένα δεν συνδέει το γάμο με τον έρωτα. Ακούμε λοιπόν, Σπύρο Ηλιάδη. Άρα να γίνει η θάλασσα από γάλα ποτέ. Γαλακτερή. Άμα ήταν από γάλα.
Ποιητική αδεία γίνονται τα πάντα.
Τα πάντα γίνονται. Σάκη Νεγρίν, είναι πολύ μεγάλη δουλειά που έχεις κάνει πάνω στα σεφαραδίτικα τραγούδια και σε όλα τα τραγούδια της εβραϊκής κοινότητας.
Από το στόμα σου είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
Πες μου, ποια είναι η κατάσταση της εβραϊκής κοινότητας, των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα σήμερα? Φύγανε ο κόσμος, πήγαν στο Ισραήλ, φεύγουνε, τι κάνουν? Κάθονται.
Οι κοινότητες φθήνουν. Mm. Γιατί, όπως άλλωστε σε όλη την ελληνική κοινωνία, οι νέοι προσπαθούν να βρουν την τύχη τους σε χώρες όπου αυτό που έμαθαν μπορεί να αναπτυχθεί και να τους οδηγήσει σε μια καλύτερη καριέρα ή καλύτερη ποιότητα ζωής. Που σημαίνει ότι όταν οι κοινότητες έχουν φτάσει σχεδόν στα όρια τους, με την επόμενη φυγή θα πάψουν να υπάρχουν.
Βέβαια.
Όσο και να θέλουμε να τις κρατήσουμε, και κάποιες αντέχουν. Η Αθήνα βέβαια κυρίως, γιατί εκεί γύρισαν στο μεγάλο τους ποσοστό οι επιζώντες του ολοκαυτώματος, αλλά και Θεσσαλονίκη, Λάρισα, τα Γιάννενα, ο Βόλος, και συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιες ακόμα, η Χαλκίδα, η αρχαία κοινότητα της Χαλκίδας.
Πολύ αρχαία κοινότητα της Χαλκίδας των Εβραίων.
Ναι, ναι. Παρόλα αυτά οι πληθυσμοί βαίνουν μειούμενοι. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε μιλώντας με ειλικρίνεια.
Ναι. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε.
Το επόμενο είναι ένα σπουδαίο τραγούδι σεφαραδίτικο, το «Αντίο Κερίδα». Είναι αυτό που τραγουδάν όλοι, ξέρουν όλοι και με το οποίο επικοινωνούν όλοι οι σεφαραδίτες στην Ιφίλιο. Όπου συναντηθούν, τραγουδάν το «Αντίο Κερίδα» και με αυτό γίνονται μια παρέα. Τι λέει αυτό το τραγούδι? Λέει: «Η μητέρα σου όταν σε γέννησε και σε έφερε στον κόσμο, δεν σου έδωσε καρδιά για να αγαπήσεις άλλον. Αντίο αγαπημένη, δεν τη θέλω τη ζωή. Μου την πίκρανες εσύ. Πήγαινε...» Δεύτερο κουπλέ. «Πήγαινε βρες άλλη αγάπη. Χτύπησε άλλες πόρτες. Περίμενε άλλο πάθος. Γιατί για μένα είσαι νεκρή». Αλλά αυτό το τραγούδι σημαίνει αυτό που σημαίνει για τους σεφαραδίτες, γιατί μέσα του κρύβει την πίκρα της εξορίας. Η αγαπημένη είναι η Ισπανία.
Α, μάλιστα.
«Αντίο αγαπημένη, δεν τη θέλω τη ζωή μου, την πίκρανες εσύ. Πήγαινε βρες άλλη αγάπη», λέει η μητέρα Ισπανία στον Εβραϊσμό. «Χτύπησε άλλες πόρτες», δηλαδή βρες άλλους τόπους. «Περίμενε άλλο πάθος, γιατί για μένα είσαι νεκρή».
Εβραϊκή
κοινωνία.
La vida me la amarga.
Ίσως να ήταν το τραγούδι με το οποίο αποχαιρέτησαν την Ισπανία η εβραϊκή κοινότητα της Ισπανίας γύρω στο 1500. Δεν έφυγαν με τη μία από το 1492.
Υπήρχαν πολλά κύματα.
Ήταν πολλά κύματα, ναι. Άλλο ένα τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε, αγαπητέ Σάκη.
Ένα πολύ σημαδιακό και ίσως το πιο θρησκευτικό από όλα αυτά. Quando el rey Nimrod. Όταν ο βασιλιάς Νιμρόντ έβγαινε στον κάμπο, κοίταζε τους ουρανούς και τα αστέρια. Είδε ένα άγιο φως στην εβραϊκή κοινότητα, σημάδι ότι επρόκειτο να γεννηθεί ο πατέρας Αβραάμ.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vido luz santa en la chutería, que había de nacer Abraham Avino. Abraham Avino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terah quedó preñada, de día en el día le preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan desmontada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a las comadres se comentaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham vino. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Ήταν το τελευταίο από τα σεφαραδίτικα τραγούδια που ακούσαμε σήμερα και αφορούσε το βασιλιά Νιμρόντ. Ο Σάκης Νεγρίν, ο αρχιτέκτονας, μουσικός και διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας, ήταν εδώ μαζί μας. Μαζί με τον Θοδωρή Λικουρόπουλο που έπαιζε βιολί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε.
Τιμή μας μεγάλη.
Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε και ακούσαμε αυτά τα καταπληκτικά κομμάτια από τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Σάκη Νεγρή, Θοδωρή Λικουρόπουλο, ευχαριστώ.
Και εμείς.